Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Glavni pregovarači Srbije i Kosova naredne nedelje u Briselu. Srbija teži Evropskoj uniji, implementirat ćemo sve dogovoreno, poručio Vučić. Struje u Srbiji za domaćinstva poskupeće 1. maja 8%, a gas 10%. Rusija testirala supersonične protivbrodske rakete u Japanskom moru. Belorusija će prihvatiti raspoređivanje ruskog nuklearnog oružja saopšteno u Minsku. Vreme sutra vedro i hladno, krajem dana na istoku slaba kiša i sneg, temperatura od 9 do 14 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Kakav je odnos države prema pozorištima u Srbiji? Evo šta o tome kažu glumci Gorica Popović i Dragan Mićanović.
Mislim da je pozorište potrebnije nego što se misli. Na državi je da to shvati, ali bojim se da ona to ne shvata.
Naravno da je maltene ponižavajući procenat koji se iz budžeta izdvaja za kulturu.
Potpuno pusto, bez jednog stanovnika, ostalo je najmanje 19 sela u okolini Sarajeva. Munip Helać, sekretar mesne zajednice u Vogošći, kaže.
U 70. neke kad se morala ostati, ostali su. Nakon toga kako je industrija, školovanje, ostalo, svaka generacija je napuštala. To je rat, jesi nije nešto učito na to raseljavanje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni pregovarači Srbije i Kosova sastaće se sledeće nedelje u Briselu, potvrdio je portparol Evropske unije Peter Stano. Besnik Bislim iz Prištine i Petar Petković iz Beograda dolaze na poziv evropskog pregovarača kako bi izneli sve što je dogovoreno u Ohridu i počeli sledeće korake ka implementaciji. Susret glavnih pregovarača je prvi nakon sastanka u Ohridu, gde su se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti dogovorili o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa. Njih dvojica su prethodno krajem februara u Briselu prihvatili evropski predlog za normalizaciju odnosa. Da će susret glavnih pregovarača biti prvi korak ka procesu primjene svega što je u Ohridu dogovoreno, potvrdio je intervju za RSE prošle nedelje i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu da Srbija teži ka članstvu u Evropskoj uniji i da će nastaviti reforme i raditi na unapređenju ljudskih prava, kao i da će implementirati sve što je dogovoreno. Ono što smo rekli da ćemo da implementiramo, uradit ćemo, rekao je Vučić nakon sastanka sa predsjednicom Grčke Katerinom Sakellopoulou.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan tweet ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji 23. marta izazvao je burne reakcije. Ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill održao je, kako se navodi u objavi na Twitteru, sastanak sa dve premeštene tužiteljke Beogradskog višeg javnog tužilaštva Bojanom Savović i Jasminom Paunović. One su radile na predmetu zloupotrebe u najvećem državnom preduzeću Elektroprivreda Srbije. Premeštene su nakon hapšenja šestorice osumnjičenih. Detalje prenosi Sonja Goč.
Bojana Savović je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navela da se pre svega nadala reakcijama srpskih institucija u vezi problema koji je mnogo važniji od jednog sastanka, kako je rekla, ali da je ta reakcija izostala.
Pošto nas institucije u Srbiji ignorišu već mesec dana, odazvaćemo se svakom pozivu institucije i pojedinaca u kom prepoznamo želju da nas saslušaju i zaista i čuju,
napisala je Savović. Jasmina Paunović navela je u pisanom odgovoru za RSE da je negdje i očekivala reakcije koje su sledile nakon sastanka, ali da je važno da struka prepozna ceo problem.
Uvek i svuda ću reći pravu istinu o onome što se dešava u tužilaštvu, u instituciji koja mora da bude uzoru pravdi i poštovanju ustava i zakona.
Piše u odgovoru tužiteljke Paunović. U tvitu ambasade Sjedinjenih Država o sastanku sa tužiteljkama piše:
Nezavisno pravosuđe i borba protiv korupcije ključni su za napredak Srbije, a naročito članstvo u Evropskoj uniji. Sjedinjene Države u potpunosti podržavaju Srbiju u tom nastojanju i cene partnerstvo profesionalaca u tužilaštvu koji su toga svesni, poput Bojane Savović i Jasmine Paunović.
Nakon ovog sastanka nizale su se reakcije zvaničnika i javnosti. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je prema pisanju medija da postupak ambasade SAD predstavlja otvoreno i grubo mešanje unutrašnja pitanja jedne suverene države Srbije. Sastanak je bio tema i za strukovno udruženje sudija i tužilaca Srbije, čiji je zastupnik Nedad Stefanović, koji rukovodi Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Iz tog udruženja su 24. marta na Twitteru objavili da se nadaju da će uskoro Više javno tužilaštvo objaviti izveštaj o radu tužiteljke Savović. Prema pisanju TVN1 i lokalno udruženje iz Trstenika, mesta u centralnoj Srbiji, podnelo je disciplinsku prijavu protiv tužiteljki zbog sastanka sa američkim ambasadorom. Tužiteljke su odbile da za RS komentarišu ove reakcije. Tužiteljka Savović je navela da ne želi da komentariše izjave političara jer je to van stručnih stavova za koje se zalažemo i dodala da ne postoji zakonska prepreka za održavanje takvog sastanka. Tužiteljke Savović i Paunović navode da su od 2018. i osnivanja posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije radili u tom odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ove godine su premeštene u odeljenje za opšti kriminal. Do premeštanja je prema ranijoj izjavi zamenice tužioca Bojane Savović došlo nakon što je njoj, koleginici Paunović, oduzet slučaj EPS. EPS je, kako je utvrdilo tužilaštvo, posao koji nije završen isplatila privatnim firmama i EPS je oštećen za gotovo 7,5 miliona američkih dolara. Dan nakon hapšenja osumnjičenih, tužiteljke navode da im je bez obrazloženja oduzet taj slučaj, a on je premešten u drugo odeljenje. Tužilaštvo je demantovalo njihove navode, tvrdeći da slučaj tužiteljki zalazi u domen politike i ličnih ambicija pojedinaca. Zbog slučaja premeštanja tužiteljki, održano je u martu više protesta u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Za proteste je zatraženo da se tužiteljke vrate na stara mesta u odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva. Zatražena je i smena rukovodioca Višeg javnog tužilaštva. U slučaju smenjenih tužiteljki oglašavali su svi pojedini predstavnici opozicije u Srbiji, a u ovom slučaju bilo je reči u Skupštini Srbije, jer su poslanici opozicije kritikovali vlasti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je 28. februara u gostovanju na radioteleviziji Srbije da se protiv šefa Višeg tužilaštva u Beogradu, Nenada Stefanovića, vodi politička hajka. Vučić je tada rekao i da to nema veze ni sa pravom ni sa advokaturom, već je to besmislena tema TVN1 i nekih drugih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Struje u Srbiji za domaćinstva poskupeće 1. maja 8%, a gas 10%, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike. Uprkos pritiscima izborili smo se za najnižu moguću korekciju cena struje od 8% i gasa od 10%, koja je deo aktuelnog stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Tako će, na primjer, prosječan račun za električnu energiju biti uvećan za oko 250 dinara, navelo je ministarstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti sveta. Ruska mornarica ispalila je supersonične protivbrodske rakete na lažnu metu u Japanskom moru, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Meta, koja se nalazi na udaljenosti od oko 100 km, uspešno je pogođena direktno sa dve krstareće rakete Moskit, navedeno je u saopštenju na Telegram nalogu. Raketa P-270 Moskit je supersonična krstareća raketa srednjeg dometa sovjetskog porekla, sposobna da uništi brod u dometu od 120 kilometara. Japanski ministar spoljnih poslova Yoshimasa Hayashi rekao je da će Tokio ostati na oprezu zbog vojnih operacija Moskve, dodajući da nakon lansiranja raketa nije prijavljena šteta. Kako se ruska invazija na Ukrajinu nastavlja, ruske snage također postaju aktivnije na dalekom istoku, uključujući okolinu Japana, rekao je Hayashi na redovnoj konferenciji za novinare. Ispaljivanje projektila dolazi nedelju dana nakon što su dva ruska strateška aviona bombardera sposobna da nose nuklearno oružje, letela iznad Japanskog mora više od 7 sati u kako je Moskva saopštila planiranom letu. Belorusija će prihvatiti raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja kao odgovor na pritisak Zapada bez presedana, saopštilo je Belorusko ministarstvo spoljnih poslova. Minsk neće imati kontrolu nad ruskim oružjem, dodato je u saopštenju. Protesti i štrajkovi protiv reforme penzionog sistema ponovo su počeli danas širom Francuske u spoj policijsko obezbeđenje zbog rizika od nasilja. Protesti su počeli mirno, javio je AP. Grčki premijer Kirijakos Mitsotakis raspisao je parlamentarne izbore za 21. maj nakon železničke nesreće zbog koje je opala dugogodišnja podrška njegovoj vladajućoj partiji. U sudaru dva voza 28. februara poginulo je 57 osoba, što je izazvalo gnev javnosti i proteste. Zemlje je potrebno čisto nebo. Naš rad se nastavlja hrabrije i sa manje komunikacije kompromisa, rekao je Mitsotakis tokom sastanka vlade koji je prenošen na televiziji. Agencija AP konstatuje da je malo verovatno da će trenutna vlada biti smenjena na predstojećim izborima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemački radnici pridružili su se kolegama u Francuskoj i Velikoj Britaniji u borbi za veće plate jednodnevnim štrajkom upozorenja. Štrajk je zaustavio nacionalni i lokalni železnički, autobuski i avio saobraćaj u najvećoj evropskoj ekonomiji, uzrokujući probleme milionima putnika na početku radne sedmice, pišu svetski mediji. Nemački transportni sistem bio je paralizovan 27. marta, ističe BBC, dodajući da su dva najveća sindikata u zemlji organizovala štrajk u kojem su radnici na aerodromima, lukama, železnicama, autobusima i metroima napustili svoja radna mesta na 24 sata. Sindikati traže veće plate kako bi pomogli svojim članovima da se nose sa rastom troškova života širom zemlje, ukazuje britanski servis, naglasivši da je to bio jedan od najvećih štrajkova u Nemačkoj u poslednjih nekoliko decenija. Redak zajednički poziv dva sindikata na štrajk u Nemačkoj označava eskalaciju sve oštrijeg spora o platama radnika u vreme sve veće inflacije, ukazuje agencija France Press. Kao i mnoge druge zemlje, Nemačka se bori sa visokom inflacijom nakon što je ruska invazija na Ukrajinu dovela do povećanja troškova energije i hrane. Sindikat Verdi traži povećanje plata za 10,5%, dok EVG traži povećanje od 12%. Poslodavci, uglavnom država i preduzeća iz javnog sektora, do sada su odbijali zahteve i umjesto toga ponudili povećanje od 5% uz dve jednokratne isplate od 1000 i 1500 evra ove i sledeće godine. Neki sindikati su uspeli da dobiju velika povećanja plata, ističe AFP i dodaje da su se poštanski radnici ranije u martu izborili za prosečna mesečna povećanja od 11,5%, a u novembru je najveći nemački sindikat IG Metal obezbedio povećanje od 8,5% za skoro 4 miliona zaposlenih. Štrajkovi nemačkih radnika deo su talasa razornih štrajkova radnika u bogatim evropskim zemljama poslednjih meseci, uključujući Francusku i Veliku Britaniju, gde stotine hiljada radnika u transportu, zdravstvu i obrazovanju traže veće plate. Poslednji štrajk nemačkih radnika, prema oceni Financial Timesa, naglašava kako radnici širom Evrope pojačavaju svoje zahteve za većim platama kako bi nadoknadili nagli rast troškova života.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Glavni pregovarači Srbije i Kosova naredne nedelje u Briselu. Srbija teži Evropskoj uniji, implementiraćemo sve dogovoreno, poručio Vučić. Struja u Srbiji za domaćinstva poskupeće 1. maja 8, a gas 10%. Rusija testirala supersonične protivbrodske rakete u Japanskom moru. Belorusija će prihvatiti raspoređivanje ruskog nuklearnog oružja saopšteno u Minsku. Vreme sutra vedro i hladno, krajem dana na istoku slaba kiša i sneg, temperatura od 9 do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalne teme, rudari u svim rudnicima u Federaciji BiH danas će održati jednosatni štrajk upozorenja kako bi podržali rudare Zenice koji od utorka štrajkuju glađu zbog plata. Ukoliko zenički rudari danas ili sutra najkasnije do 15 sati ne dobiju plate, u četvrtak se najavljuju masovniji protesti rudara. U rudniku Zenica zbog blokade računa preduzeća rudari ne mogu da dobiju plate za februar i naknadu za topli obrok. Gubici, slaba ulaganja u infrastrukturu, sve manje radnika i strah od stečaja slika je rudnika u sklopu koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Dok dugovanja u 7 rudnika prelaze 250 miliona eura, nadležni u vladi Federacije elektroprivredi ne žele da govore, javlja Edip Bajrović.
Nezir Hećimović je 40 godina proveo u rudniku mrkog uglja Zenica. Krajem 80-ih zbog povrede noge prestao je raditi pod zemljom.
Pa rudnik je specifičan, to je jedna, možeš reći, mašina invalida. poslije rata sam opet iskazao želju da idem u jamu, da uđem. Ko se jednom napije u jami vode, mora je opet obići.
Kacige su na glavi, no osnovna oprema i pozdrav sretno nisu dovoljni. Uslovi rada i sigurnost u jamama se decenijama nisu značajnije popravili.
To je katastrofa, jednostavno katastrofa. Pa pogledajte vi samo ovaj krug oko nas ovdje, da je to zastarelo, da je to sve koroziralo, da je to, su zgrade se urušile. Niko ne vodi računa, niko ne pokreće nikakve aktivnosti da bi se nešto učinilo.
Nesreće u BH rudnicima su česte. Tragedije koje su se dešavale ukazivale su na neophodnost hitnih ulaganja. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
U staroj jami se radi metodom prije 120 godina. Kako je se počelo rad, znači krampa, lopata i to je to.
Blizu 2/3 energije Bosne i Hercegovine dolazi iz uglja. Uglavnom se koristi u termoelektranama, no iz sindikata rudara kažu da ga sve manje tovare u vagone.
Proizvodnja je smanjena upola od 2020. do sad. Imali smo blizu 500.000 tona uglja na godišnjem nivou, sad imamo nešto malo više od 200.000 na godišnjem nivou.
Smanjenjem broja radnika smanjila se i proizvodnja, ali ne i dugovi. Direktori 7 rudnika uglja 2009. godine potpisali su ugovor sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o formiranju koncerna koji podrazumijeva veća ulaganja, modernizaciju i uredno snabdijevanje ugljem. S više od 10.000 zaposlenih, vrijednost kapitala rudnika tada je iznosila 540 milijuna maraka, a planirano je ulaganje blizu 250 milijuna konvertibilnih maraka. Elektroprivreda tvrdi da je modernizaciju opreme i nabavku nove uložila više od 312 milijuna konvertibilnih maraka. Broj uposlenih u 7 rudnika smanjen je za oko 3.000. Naknadnom analizom navode da je još utvrđen višak od 1.500 radnika, isključivo administrativnih. U Bosni i Hercegovini posluje 12 većih rudnika. Uz rizik na radnom mjestu, rudari u nekim od njih strahuju i od stečaja. Najveći dužnik je rudnik Zenica, koji je drugi najveći poreski dužnik Federacije Bosne i Hercegovine sa 157 milijuna konvertibilnih maraka. Među 10 najvećih dužnika su i rudnici Kreka, Breza i Kakanj. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Potpuno pusto, bez jednog stanovnika, ostalo je najmanje 19 sela u okolini Sarajeva. Reporter se posjetio je 3 takva sela u opštini Vogošća, čiji su posljednji stanovnici preminuli pre nekoliko godina. Evo što je zabeležio naš Ermin Zatega.
Sela Budišići, Vrapče i Perca Ubare su udaljene od Sarajeva 15 km. U njima je, prema popisu iz 1991. godine, živjelo 78 stanovnika. Oni su počeli seliti u urbane dijelove Sarajeva još početkom 70. godina. Zapošljavali su se najčešće u fabrici vojne industrije Pretis u Vogošći, kaže Munip Helać, sekretar ove mjesne zajednice.
Do 70. neke kad se morala ostati, ostali su. Nakon toga kako je industrija, školovanje ostalo, svaka generacija je napuštala. Rješavali su pitanje u nasli Blagovac i su dobijali stanove. To je rat, jesi nije nešto utjecao na to raseljavanje.
Do sela Budišići se stiže najprije terenskim vozilom, a zatim pješke. Neasfaltiran i loše održavan put je izgrađen ranih 80. godina prošlog stoljeća. U Budišićima je kuća pokojne Ljeposlave Jovković. Ona i njen pokojni komšija Danilo Njegovanović bili su posljednji stanovnici sela Budišići, gdje je 1991. godine živjelo 11 osoba.
Ovo je kuća od Ljeposlavice, općina obnovila, uredovala, uslove neke za nužnih mjesta.
U Budišićima se nalazi i napuštena četverogodišnja škola, zatvorena još 1978. godine.
Ono je područna škola, ako je može, gdje sam ja išao 4 godine u školu, od 7. do 71. To je izvirala negdje 77. u učni.
U obližnjem selu Perce Ubare više nema nikoga, a o stanovnicima svjedoči samo zapušteno pravoslavno groblje. Malo niže, u selu Vrapče, život održavaju vikendaši. Oni su kupili imanja od starosjedilaca i tu izgradili vikendice u koje bježe od gradske vreve. U samo 2 od ukupno 9 sarajevskih opština zabilježen je blagi porast broja stanovnika između 1991. i 2013. godine. U ostalih 7 opština broj stanovnika se smanjuje različitim intenzitetom, od blagog pa do ekstremnog smanjenja, koje demografi nazivaju izumiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U ovom nedeljnom podcastu Zip zaviri ispod površine, Nevena Bogdanović je zavirila iza kulisa pozorišta u Srbiji. Rezervacija mesecima unapred i pune sale, tako u Beogradu izgleda odlazak na premijerne predstave sezone. A van glavnog grada, Kragujevačko pozorište, najstarije u Srbiji, decenijama čeka novu zgradu. Grad Bor nema pozorišni ansambl, a subotički glumci 16 godina čekaju da se usele u novu zgradu. Dok država obećava ulaganja, glumci upozoravaju da skromna izdvajanja za kulturu, koja su manja od 1% budžeta Srbije, jedva pokrivaju minimum troškova. Slušamo deo podcasta.
Dobrodošli u pozorište. Scena prva. Publika u Beogradu pozdravlja glumce nakon još jedne uspešne premijere. Publici se poklanja i Gorica Popović.
Jako me raduje činjenica da su nama pozorišta puna i da se traži karta više za mnoge predstave.
Scena druga. U Užicu, kažu glumci, daske na sceni su trule, sala prokišnjava, novca u kasi za pozorište nema dovoljno, ali je publika ipak do poslednjeg mesta ispunila salu i sa istim žarom aplaudira. Na severu, u Subotici, obnova pozorišne zgrade traje 16 godina, a najstarije pozorište u Srbiji, u Kragujevcu, decenijama sanja novu salu.
Ali da ti izostaviš jedno referentno pozorište, koje, što kaže, potpalilo tu pozorišnu baklju, ostaviš tako u zapičku, ovdje samo treba moliti Boga da ne ugasi i pozorište.
Scena treća, Bor. Grad od 40.000 stanovnika nema pozorište. Čekaju da im u salu Doma kulture dođu gosti iz Beograda i karte se prodaju za manje od sat vremena.
Mislim da su ljudi željni dešavanja ovde u Boru i predstava, zato su po meni i rasprodate karte tako brzo.
Zavirit ćemo iza kulisa pozorišta u Srbiji.
Mislim da je pozorište potrebnije nego što se misli. I opet, na državi je da to shvati, ali bojim se da ona to ne shvata.
Priča Gorica Popović, članica Beogradskog ateljeja 212, dobitnica brojnih pozorišnih priznanja, među kojima je i Nušićeva nagrada za životno delo.
Mi smo već dugo godina pomireni sa tim, nažalost, to su neke mrvice koje se odvajaju.
Ako pitate ministarstvo da vam predstave ovogodišnji budžet za kulturu, u svim oblastima kažu beleži se finansijski napredak. Ali šta se u praksi može sa manje od 1%, koliko je iz republičke kase namenjeno za kulturu? Glumac Dragan Mićanović na sceni je 30 godina.
I imam utisak da isto toliko godina odgovaram na identično pitanje. I naravno da je maltene ponižavajući procenat koji se iz budžeta izdvaja za kulturu. I to da ako smo zaista ogledalo društva, onda po tome ispada da društvo baš i ne zanima ni kakvo je, ni kuda ide, ni reklo bi se po tom procentu ni kuda to srlja. Ali opet s druge strane znam i gde živim, i znam da smo jedno od najsiromašnijih društava u Evropi.
Za taj prostor slobode, kako glumci opisuju svoje pozorište u Beogradu, traži se karta više. Na Trgu Republike, gde je sedište Narodnog pozorišta, pričam sa Nemanjom, Suadom i Milicom.
Cene jesu velike, mislim, pretpostavljam da nisu dovoljno visoke koliko glumci te zaslužuju.
Moram da neku ganjam vezu da bi otišao u pozorište. Prodaja da počela pre dva dana, karta od u dva sata.
Na tom istom trgu u centru Beograda sedište i pozorišta za decu Boško Buha. Od 2014. godine čekaju da im zgrada bude obnovljena. U međuvremenu, radovi su stopirani, glumci su objavili da postoje problemi sa vlasništvom zgrade, a nuđeno im je i da se presele u naselje Beograd na vodi. Kad se ansambl pobunio, Država je obećala da pozorište ostaje na centralnom trgu i da obnova uskoro počinje. I gde je onda danas mesto pozorištima u Srbiji? Opisuje glumac Dragan Mićanović.
Dve su mi slike u glavi vezano za to. Prva je veličanstveni redovi ispred blagajne pozorišta. I tu svaki put kad se objavi repertoar za sljedeći mjesec, to su veliki redovi. Ta slika koliko je ljudima, koliko su ljudi željni pozorištima, koliko im pozorište znači, a ne mogu sebi da ga priušte, to je opet jedna posebna tema, naravno. Druga slika mi je sada aktuelna, pozorište Boško Buha, to pozorište koje već godinama tako čeka renoviranje, i snimci tih počupanih kablova, povađenih stolica, scena koja je prepuna šuta, moje uplakane kolege, mislim baš onako je tuga, velika tuga. Eto, možda između te dve slike kao neka ilustracija pozorišta u Srbiji danas.
Podcast za Viri ispod površine slušajte na slobodnaevropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek, aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajze su isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovu emisiju Radija Slobodna Evropa za slušalce u Srbiji završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovog popodneva. Glavni pregovarači Srbije i Kosova naredne nedelje u Briselu. Srbija teži Evropskoj uniji, implementirat ćemo sve dogovoreno, poručio Vučić. Struja u Srbiji za domaćinstva poskupeće 1. maja 8, a gas 10%. Rusija testirala supersonične protivbrodske rakete u Japanskom moru. Belorusija će prihvatiti raspoređivanje ruskog nuklearnog oružja, saopštenu u Minsku. Vreme sutra vedro i hladno, krajem dana na istoku slaba kiša i sneg, temperatura od 9 do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. I slušajte naš regionalni program u 18 sati. Prijetno!